Rozo kungs vēl nav ieradies, bet es ceru, ka viņš ieradīsies. Bet mēs esam lemtspējīgi komiteja, mēs esam 4 cilvēki, tā kā es domāju, ka mēs varam sākt komitejas darbu. Gribu informēt, ka sakarā ar izmaiņām domas vadībā ir izmainījies arī mūsu sastāvs, komitejas sastāvs, un ar šodienu komitejā strādās Mārtiņš Stulpiņš un Jānis Asars. Tātad varam sākt šīs dienas darbu. Tātad, kolēģi, pirms mēs sākam darbu, es gribētu atgādināt, ka sākot ar šo komitejas sēdi, tiek veikts komitejas sēdes audio ieraksts. Tātad tiks saglabāt viņu audio formātā. Un tāpēc ziņotājiem un runātājiem visiem lūdzu runāt skaļāk, lai varētu labi ierakstīties jūsu runātājs. Un vēl atgādinu ļoti nopietni par to, ka jāievēro personas datu aizsardzības likums. Tātad, lai neskanētu uzvārdi, lieki no ziņotājiem ir īpaši, ja? Lai šie datu aizsardzības likumi tika ievēroti. Un tagad pie darba kārtības. Darba kārtībā mums ir trīs jautājumus, ieskaitot darba kārtības apstiprināšanu un viens papildu jautājums. Tātad, lai mēs varētu sākt darbu, lūdzu, kurš par to, lai mēs iekļautu papildu jautājumu par dalību valsts kultūra kapitāla fonda mēģi programmas mūzikas izglītības iestāžu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanā, atklātajā projekta konkursā un projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Kurš par to, lai iekļautu šo jautājumu? Paldies! Un tagad par darbu kārtību kopumā, lūdzu, kurš par? Paldies! Sākam ar pamatjautājumiem, kur ienākuši laikā.
Atvainojiet, varētu vēl? Man priekšlikums ir, es domāju, ka visiem ir izdalīts par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu palielinājumu.
Kad jūs iesniedzāt šo iesniegumu?
Vakarā aizsūtīju visiem. Un ir,
kam visiem jūs aizsūtījāt?
Visiem jums komitejas uz e-pastu.
Acīm uzdot pēc darba laika, ja?
Nu, šorīt bija iespēja iepazīt.
Es šorīt no rīta nākot lejā saņēmu šo te vēstuli, kur nav ieregistrēta domas pastā, un pārējie deputāti jūs esat saņēmuši?
Tagad jā.
Tikai tagad, jā.
Nē, viņš jums visiem bija e-pastā jau vakarā.
Jā, vakarā 21.55.
Ko jūs?
Saņēmām šo
vēstu.
Nu, tas nav
nopietni. Tas nav nopietni. Pirms domas sēdēm jums arī esat sagatavojuši šeit veselu kaudzi dažādiem priekšlikumiem. Mums arī jāiepazīstās tagad pirms domas sēdes 30 minūšu laikā. Es jums vakarā esmu aizsūtījis, jums ir iespēja bijusi iepazīties. Pirms komitejas sēdes, ko nozīmē, nav nopietni.
Jūs esat iepazinies, kā jāiesniedz dokumentus?
Jā, es esmu iepazinies.
Esiet iepazinies. Kur šis dokuments reģistrēts? Jūrmalas domas pastā.
Es esmu aizsūtījis attiecīgi ietvedēm šos tev.
Kad? Vakarā 10:00?
Jā, nu, atvainojot, tad, kad man informācija atsūtīja no izglītības attiecīgai darbinieki izglītības nodaļas, tad es arī varēju sagatavot šo te. Es jau pagājušās nedēļas beigās Vasmiņa kungam prasīja lūdzu atsūtiet visu nepieciešamo informāciju. Man bija jāgaida līdz trešdienas rītam, kamēr viņš šo te atbildi apstiprina ar izpildu direktoru ziņu. Kāpēc viņš man nevarētu šo informāciju sagatavot bez izpildu direktora atļaujas? Un vakar Rolands Parastiņš arī šo te iztrīkstošo informāciju vakardien no rīta jautāja attiecīgiem speciālistiem. Tā arī visu dienas laika atbild nesaņēma.
Šo jautājumu mēs varēsim izskatīt tad, kad jūs būsiet iesniedzis Jūrmalas domas lietuvībā, kad šī vēstule būs oficiāli tiks pieregistrēta un izdalīta deputātiem. Lai ar to varētu strādāt arī budžeta nodaļa un pārējās ieinteresētās gan personāla nodaļa. Un tad mēs varam arī šo jautājumu lemt nevis tagad, kad es pa ceļam uz komitejas sēdi saņemu šo iesniegumu, es pat viņu izlasīju sāgnēs.
Bet ko, kādēļ mums pirms domas sēdēm ir vesela virkne ar dažādiem papildu jautājumiem izskatāmiem, ko mēs arī opozīcijas deputāti nevaram paspēt iepazīties. Šis te apjoms viena lapa, jūs teicat, sakat, ka tas ir ļoti daudz, mums šeit ir vairāk dokumentu virkne, vienkārši ar ko ir jāiepazīstās.
Piedodiet.
Kur ir starpība? Tas, ka jūs esat koalīcijas deputāti un mēs opozīcijas deputāti, un jums ir vairāk laika iepazīties?
Nu, jūs jau varat, protams, apvainot, jums tāds darba stils apvainot personālīs, lai tad mēs it kā nobītos un aiziet stūrītī. Nē, mīļais draugs, ir noteikts likums un noteikti kārtība, kādā ir jāiesniedz dokumenti un kādā ar tiem ir jāiepazīstas. Jūs to neesat ievērojis. Tad, kad jūs nākat uz domas sēdi, papildu jautājumi ir ienākuši vismaz iepriekšējā dienā. Un
ir
jūs iepriekšējā dienā ir iespējams ar tiem iepazīties.
Nav.
Nu, kā te ne?
Nē, nav kā te ne? Nē. Bieži vien papildu jautājumu ir atbūtas tieši.
Nu, jautājumu, kurš ienāk e-pastā, piedodiet 10. Vakarā, man arī nav jāiepazīstas.
Es jums izstāstīju visas iemeslas, kādēļ tas tā ir bijis. Diemžēl, attiecīgais pacēlis nenosūtīja laikā šos te nepieciešamos.
Nu, es nezināju, ka jūs gatavojat tādu jautājumu, es jums būtu palīdzējis varbūt tāpāk nokārtot. Jā. Labi. Šo jautājumu es nelieku nemaz darba kārtībā un nelieku uz balsojumu, jo tas nav sagatavots. Par to mēs varam spriest, ja tas būs sagatavots un ireģistrēts nākošajā komitejas sēdē. Bet šodien noteikti ne. Tā, vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Tātad pie darba kārtības. Darba kārtība mums ir apstiprināta par... Pirmais jautājums par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus viens pamata darbības kā viens bērnu integrācija pirmskolā, 3C projekta īstenošana. Lūdzu, Natālija Račāna, ziņo mums atkal.
Jurmalas pirmskolas iestādē Lācītis ir apstiprināts jaunais projekts kā viens, un sakarā ar to mēs lūdzam atbalstīt lēmumu projektu par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus pirmas pamatdarbības, un mums ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus. Pielikumā jūs varat redzēt finansēšanas plānu. Kopējais apstiprinātais finansējums projektam ir 17360 eiro. Un mums būs nepieciešams priekšfinansējums 3472 eiro. Projekta ietvaros septiņam skolotājiem būs iespēja saņemt Eiropas diplomus. Skolotājs brauks uz Spāniju, uz Tenerifi, kā arī iestādēji būs iespēja iegādāties divus interaktīvus ekrānus no Lielvārda, kur jau būs sonotājs.
Paldies. Es vienmēr piecējos par jūsu projektiem. Malači. Tā, vai ir jautājumi par šo projektu?
Atbalstuši.
Jaunais projekts ir ienācis, tad jāziņa, kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš pret? Kurš apturās? Paldies. Un viens projekts ienācis, otrs noslēdzis, jā. Lūdzu, otrs jautājums par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus pirmās pamatdarbības kā vienas finansētā projekta mācību mobilitātes skolas sektorā noslēgumu. Lūdzu.
Lūdzam atbalstīt lēmumu projektu par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus pirmās pamatdarbības projekta nosaukums bija mazie zinātnieki darbība. 12. decembrī ir veikts atlikuma maksājums 2029 eiro. Projekts noslēgts ir veiksmīgi, un galīgā ziņojuma novērtējuma slēdziens no VIA kolektīvā vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 95.
Tas ir pilnīgi gandrīz nedzirdēts 91 punktus.
Jā, tas pirmo reizi.
Jā, tas ir ļoti, ļoti augsts vērtējums. Pat cik mēs arī savā laikā, kad es strādāju skolā, ļoti daudz Eiropas projektos piedalījāmies. Un tādu vērtējumu saņemt, tas jūs no sirds apsveicu. Tas nozīmē, ka jums ir izredzis arī turpmāk dabūt projektus.
Mēs cerēsim, jā.
Tā, Kolēģi, vai ir jautājumi par noslēgto projektu? Es domāju, ka mēs daudz esam dzirdējuši jau par šo projektu iepriekšējās reizēs, tāpēc paldies Natālija jums par darbu, kurš par sagatavoto atzinumu lūdzu balsot. Paldies. Viss bija vienbalsīgi, tāpēc nav jāatkārto. Un papildu jautājums. Papildu jautājums mums vienāca no mūzikas skolas par dalību valsts kultūra kapitāla fonda mēģi programmas mūzikas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana un ziņotāja direktora lūdzu.
Rīt cienījamie deputāti, es lūdzu atbalstīt Jūrmalas mūzikas vidusskolas dalību kultūra kapitāla fonda mēģi programmas mūzikas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana atklātajā projektu konkursā un cerot, ka šo projektu atbalstīs kultūra kapitāla fonds un arī šo te projektu īstenot, lai iegādātos Jūrmalas mūzikas vidusskolu augstvērtību akordeonu, pēc kura mēs ļoti ilgojamies, jo mūsu audzētņu potenciāls ir tāds, ka šāds mūzikas instruments jau būtu nepieciešams tālākai izaugsmē.
Jā, prieks pa jums. Paldies. Tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Tiešām prieks par mūsu audzēkņiem, par skolotājiem, par skolu kopumā. Paldies.
Paldies.
Kurš par sagatavoto atzinumu lūdzu balsot? Paldies.
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 Paldies, mīļie kolēģi. Mēs esam 12 minūtes izskatījuši mūsu paredzētos jautājumus. Paldies par darbu. Tiekamies nākošajā komitejas sēdē.